Ketvirtas skyrius – valdiečiai. Tamsa, kuri gaubė žemę per ilgą popiežijos viešpatavimo laikotarpį, negalėjo visiškai užgošti tiesos šviesos. Kiekviename amžiuje buvo Dievo liudytojų, saugojančių tikėjimą Kristumi kaip Dievo ir žmogaus tarpininkų. Jie laikė Bibliją vienintelę gyvenimo taisyklę ir šventė tikrąją šabo sabatos dieną. Pasaulis turi būti dėkingas tiems žmonėms, nors būsimos kartos niekada apie juos nesužinos. Jie buvo pasmerkti kaip peretikai, jų mokymą neigė, juos šmeižė, jų veikalus draudė arba iškraipė. Tačiau jie nepasidavė ir išlaikė nesuteptą tikėjimą kaip šventą palikimą būsimoms kartoms. Dievo tautos istorija Romos viešpatavimo amžiais užrašyta danguje, tačiau jai mažai vietos skirta žmonių metraščiuose. Jos pėdsakus galima atrasti tik persekiotojų kaltinimuose. Tokia buvo Romos politika – ištrinti bet kokius doktrinų ar nutarimų nesutarimų pėdsakus. Jis stengėsi sunaikinti visą, kas jai atrodė eretiška – ir asmenis, ir veikalus. Užtekdavo suabejoti ar bent paklausti apie popiežijos dogmų autoritetą ir tai galėjo kainuoti gyvybę tiek turtingam, tiek vargšui, kilmingajam ir prastuoliui. Roma stengėsi sunaikinti visus užrašus apie disidentų persekiojimus. Popiežiaus kanceliarija išleido įsakus naikinti tokias knygas, rankraščius ir dokumentus. Kol nebuvo išrastas knygų spausdinimas, tokių leidinių buvo mažai ir jie nebuvo tinkami ilgai saugoti, todėl katalikų bažnyčia nesunkiai įgyvendino savo tikslą. Ne viena bažnyčia, esanti Romai pavaldžioje teritorijoje, ilgai nesidžiaugė sąžinės laisvę. Kai popiežija įsigalėjo, ji ėmė triuškinti visus, kurie atsisakė pripažinti jos valdžią, ir bažnyčios viena po kitos jai pasidavė. Didžiojoje Britanijoje krikščionybė įsigalėjo labai anksti. Evangelija, kurią Britai priėmė pirmaisiais šimtmečiais, tuomet dar nebuvo suteršta Romos paklydimu. Pagoniškųjų imperatorių persekiojimai, kurie pasiekė net šiuos tolimus krantus, buvo vienintelė dovana, kurią pirmosios Britanijos bažnyčios gavo iš Romos. Dauguma krikščionių, bėgdami nuo persekiojimų Anglijoje, rado prieglobstį Škotijoje. Iš ten tiesa pasiekė Airiją ir visos šios šalis ją džiaugsmingai sutiko. Kai Saksai užkariavo Britaniją, pagonybė vėl įgijo valdžią. Užkariautojai buvo per daug išdidus, kad leistų vergams jos mokyti, todėl krikščionis buvo priversti pasitraukti į kalnus ir negyvenamas vietas. Tačiau laikinai užtemdyta šviesa tebešvietė toliau. Vėliau ji taip įsiplėskė Škotijoje, kad pasiekė net tolimiausius kraštus. Pamaldusis Kolumba, išeivis iš Airijos, sutelkė išsisklaidžiusius tikinčius bendražygius nuo šalioje Ajono salelėje. Jie pavertė tą vietą misionieriškojo darbo centru. Tarp šių evangelistų buvo žmonių švenčiančiųjų Biblijos šabo dieną. Jie supažindino kitus su šia tiesa. Ajono saloje buvo įsteigta mokykla, iš kurios misionieriai vykdavo ne tik į Škotiją ar Angliją, bet ir į Vokietiją, Šveicariją ir net Italiją. Roma nukreipė savo žvilgsnį į Britaniją ir nusprendė ją užvaldyti. Šeštame amžiuje Romos misionieriai atvyko atversti Saksų į tikrąjį tikėjimą. Išdidus barbarai sutiko jos pagarbiai ir greitai tūkstančiai pradėjo išpažinti Romos tikėjimą. Misijai išsiplėtus popiežininkai ir jų naujakrikštai susidūrė su krikščionėmis, kurie laikėsi senovės tikėjimo. Išryškėjo akivaizdus skirtumas. Senojo tikėjimo išpažinėjai buvo paprasti, kuklus, jų charakteris, mokslas bei elgsena atspindėjo šventąjį raštą. Naujieji krikščionys buvo prietaringi, išdidus ir visur pompastiškai demonstravo savo valdžią. Romos pasiuntinys reikalavo, kad krikščioniškos bažnyčios pripažintų aukščiausiąją popiežiaus valdžią. Britai nuolankiai atsakė, kad jie trokšta mylėti visus žmonės, o popiežiui nebuvo suteikta teisė viešpatauti bažnyčioje. Jie gali jam paklusti, kaip paklūsta ir bet kuriam kitam Kristaus sekėjui. Buvo ne kartą bandoma išgauti iš jų Romos pripažinimą, tačiau šie kuklus krikščionys, nustebinti pasiuntinių išdidumo, tvirtai atsakė, kad jie nežino kito mokytojo išskyrus Kristų. Tada atsiskleidė tikrasis popiežijos veidas. Romos katalikų vadas pasakė, jeigu jūs nepriimsite brolių, kurie atneša jums ramybę, jūs turėsite priimti priešus, kurie atneša karą. Jeigu neprisijungsite prie mūsų, rodydami Saksams gyvenimo kelią, jūs sulauksite mirties kirčio. Tai nebuvo vien tušti grasinimai. Karas, intrigos ir apgavystės buvo panaudotos prieš šios Biblijos tikėjimo liudytojus. Kol Britanijos bažnyčios buvo sugriautos ir pakluso popiežiaus valdžiai. Kraštuose, kurie nebuvo Romai pavaldžioje teritorijoje, daugelį amžių gyvavo krikščionių bendruomenės, kurių nepalietė popiežijos puvenos. Ilgas gyvenimas tarp pagonių paveikė juos, tačiau ir toliau jie laikė Bibliją vienintelę tikėjimo normą ir liko ištikimi daugeliu jos tiesų. Šie krikščionys tikėjo Dievo įstatymo amžinumu ir laikėsi ketvirtojo Dievo įsakymo – šabo dienos. Tokios bažnyčios egzistavo centrinėje Afrikoje ir Armėnų Azijoje. Pirmieji, kurie ryžtingai pasipriešino ir atsispyrė popiežiaus valdžiai, buvo valdiečiai. Toje žemėje, kurioje įsitvirtino katalikų bažnyčios sostas, melui ir pagėdimui buvo įnirtingai priešinamasi. Šimtmečius Piemonto bažnyčios išlaikė savo nepriklausomybę, tačiau pagaliau atėjo laikas, kai Roma pareikalavo, kad juos pasiduotų. Po atkaklios kovos bažnyčių vyresnieji buvo priversti pripažinti aukščiausią Romos valdžią, kuriai atrodė reiškia pagarbą visas pasaulis. Tačiau buvo ir tokių, kurie atsisakė pasiduoti popiežių ir prelatų autoritetui. Jie buvo nusprendę išlaikyti savo ištikimybę Dievui ir apsaugoti tikėjimo grinumą bei paprastumą. Įvyko skilimas. Tie, kurie tvirtai laikėsi senovės tikėjimo, dabar išsiskyrė. Vieni palikė savo gimtasias Alpes, iškėlė tiesos vėliavą kitose šalise, o kiti pasitraukė į nuošalius slėnius bei olėtas kalnų tvirtovės, kad toliau galėtų laisvai šlovinti Dievą. Tikėjimas, kurį per amžius išlaikė ir kurio mokė valdiečiai krikščionis, labai skyrėsi nuo klaidingų Romos doktrinų. Jų religiniai įsitikinimai buvo pagristi rašytiniu Dievo žodžiu, tikruoju krikščionybės pagrindu. Kuklų žemdirbiai atsiskyrė nuo pasaulio nuošaliose buveinėse, kurie kasdien ganė savo kaimenes ir dirbo vynogynuose, ne patys išrado tiesą priešingą nuklydusios bažnyčios dogmams ir erezijoms. Jie nepriėmė naujo tikėjimo. Jų religiniai įsitikinimai buvo paveldėti iš tėvų. Jie kovojo dėl apaštališkosios bažnyčios tikėjimo vieną kartą visiems laikams duoto šventiesiems. Judo laiškas 3 eilutė. Dykumos bažnyčia, o ne iš didžioji hierarchija pasodinta į sostą puikioje pasaulio sostinėje, buvo tikroji Kristaus bažnyčia, tiesos turtų saugotoje, kurią Dievas patikėjo savo tautai, kad ji perdotų ją pasauliui. Viena pagrindinių priežasčių, kuri atskyrė tikrąją bažnyčią nuo Romos, buvo pastarosios neapykanta Biblijos šabo dienai. Kaip ir buvo pasakyta pranašystėje, popiežijos valdžia nudrebė žemėn tiesą. Bažnyčios, kurioms vadovavo popiežius, buvo priversto švęsti sekmadienį kaip šventą dieną. Vyravo paklydimai ir prietarai, todėl daugelis tikrųjų Dievo žmonių buvo taip suklaidinti, kad švesdami šabo dieną jie susilaikydavo nuo darbų ir sekmadienį. Tačiau tai nepatenkino popiežijos vadovų. Jie reikalavo, kad šventu būtų laikomas tik sekmadienis, o šabo diena šeštadienis būtų niekinama. Jie griežčiausiai pasmerkė tuos, kurie drįso rodyti jai pagarbą. Tik pabėgę nuo Romos valdžios žmonės galėjo vykdyti Dievo įsakymą ramybėje. Pirmieji Europoje valdiečiai išvertė šventąjį raštą. Šimtus metų prieš reformaciją jie jau turėjo Biblijos rankraščius savo gimtąją kalbą. Jie žinojo tikrąją tiesą ir tai pavertė juos ypatingų neapykantos ir persekiojimo objektu. Valdiečiai paskelbė, kad Romos bažnyčia yra kritusioji Babelė, pavaizduota apreiškimo knygoje. Rizikuodami savo gyvybę, jie stengiasi atremti skleidžiamą blogą įtaką. Ilgai persekioti, kai kurie priėmė kompromisą ir pamažu aukojo svarbiausius tikėjimo principus, bet kiti tvirtai laikėsi tiesos. Tamsos ir paklydimų amžiais dalis valdiečių neigė Romos autoritetą, atsisakė stabmeldystės, stabų garbinimo ir laikėsi tikrosios šabo dienos. Siaučiant stipriausioms represijų audroms, jie išlaikė savo tikėjimą. Žudomi savo iečių ietimis ir deginami Romos katalikų deglais, jie tvirtai gynė Dievo žodį ir jo garbę. Už aukštų kalnų, kurie visais laikais slėpė persekiojamosius, rado savo slėptuvę valdiečiai. Čia tiesos šviesa degė viduramžių tamsoje. Čia tūkstantį metų tiesos liudytojai išlaikė senovės tikėjimą. Dievas parūpino savo tautai labai didingą šventovę, atitinkančią jiems patikėtą galingą tiesą. Tiems ištikimiesiems tremtiniams kalnai buvo nekintamo Jehovos teisumo simbolis. Jie rodė vaikams aukštai iškilusias viršūnės ir kalbėjo jiems apie tą, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių sambrieškų. Jokūbo laiškas 1 skyrius 17 eilutė, kurio žodis yra tvirtas kaip amžinieji kalnai. Dievas pastatė kalnus į vietą savo jėga, apsisiautė galybę, žiūrėti 65 psalmė 7 eilutė. Todėl jokia ranka, išskyrus jo paties begalinę jėgą, negali pajudinti jų iš vietos. Panašiai jis įvedė savo įstatymą valdžios danguje ir žemėje pagrindą. Žmogaus ranka gali pasiekti savo artimus ir atimti jiems gyvybę, tačiau ji negali išrauti kalnų ir nusviesti jų į jūrą. Ji negali pakeisti ne vieno Jehovos įstatymo nurodymo ar ištrinti nors vieną jo pažadą skirtą tiems, kurie vykdys jo valią. Savo atsidavimu jo įstatymui Dievo tarnai turėtų būti tokie tvirti, kaip amžinieji kalnai. Kalnai, apjuosiantys slėnius, buvo nuolatiniai Dievo kuriamosios galios ir niekad nemažėjančio jo globėjiško rūpinimosi liudytojai. Piligrimai išmoko mylėti tylius Jehovos artumo simbolius. Jie nesiskundė sunkumais ir nesijautė vieniši tarp nuošalių kalnų. Jie dėkojo Dievui, kad jis suteikė prieglobstį nuo žmonių pykčio bei žiaurumo ir džiaugėsi, kad gali laisvai jį šlovinti. Kai persekiodavo priešai, neįveikiami kalnai patvirtindavo tikrąją apsaugą. Nuo daugelio skardžių jie šlovino Dievą, ir Romos kariuomenė negalėjo nutildyti jų padėkos giesmių. Šių Kristaus sekėjų pamaldumas buvo tyras, paprastas ir nuoširdus. Tiesos principus jie vertino labiau už namus ir žemes, draugus, giminaičius ir net gyvybę. Šiuos principus jie nuoširdžiai diegė jaunimui. Nuo ankstyvos vaikystės vaikams buvo aiškinama šventasis raštas. Jie buvo mokomi gerbti Dievo įstatymo reikalavimus. Biblijos knygų buvo nedaug, todėl ją reikėjo mokytis mintinai. Daugelis galėdavo pakartoti ilgas senojo ir naujojo testamentų ištraukas. Apmąstymai apie Dievą buvo siejami su didingais gamtos vaizdais ir kukliais kasdieninio gyvenimo palaiminimais. Maži vaikai buvo mokomi dėkingai žiūrėti Dievą, kaip į visokios malonės ir visokios paguodos davėją. Švelnus tėvai protingai mylėjo savo vaikus ir nepratino jų nuolaidžiauti. Suaugus laukė kupinas išbandymų ir sunkumų gyvenimas, o gal net kankinio mirtis. Nuo vaikystės jie buvo mokomi pakelti sunkumus, būti klusnus, tačiau sugebėjo savarankiškai galvoti ir veikti. Labai anksti jie suprato, kas yra atsakomybė. Atsargiai kalbėjo ir suprato tylos išmintį. Vienas neatsargus žodis, išgirstas priešų, galėjo pražudyti ne tik kalbantį, bet ir šimtus jo brolių. Kaip vilkai medžiojo grobį, taip tiesos priešai persekiojo tuos, kurie drįso reikalauti religijos laisvės. Valdiečiai paukojo savo žemiškąją gerovę tiesos labui ir atkakliai dirbo, kad turėtų duonos kasnį. Kiekvienas ariamo žemės lopinėlis tarp kalnų buvo rūpestingai įdirbamas, o slėniai ir nederlingi kalnų šlaitai kruopščiai prižiūrimi. Ekonomija ir griežtas pasiaukojimas sudarė dalį mokymo, kurį perdodavo vaikams. Mažiesiems buvo aiškinama, kad Dievas numato tokį gyvenimą kaip discipliną, kad savo reikmes jie patenkins darbu, apdairumu, rūpindamiesi ir tikėdami. Tai buvo varginantis ir reikalaujantis daug pastangų gyvenimas, tačiau išmokė žmogų atsilaikyti prieš nuopolį. Tai buvo tikros dieviškos raidos mokykla. Jaunimas buvo pratinamas dirbti ir pakelti sunkumus. Vaikai buvo pratinami ne tik prie fizinio, bet ir intelektualinio darbo, nes jie žinojo, kad save reikia tobulinti ir ugdyti tam, kad galėtų tarnauti Dievui. Valdiečių bendruomenės savo tyrumu ir paprastumu priminė apaštališkų laikų bendruomenės. Atmesdami popiežių ir prelatų viešpatavimą, jie laikė Bibliją vieninteliu neklystančiu autoritetu. Jų skelbėjai, skirtingai nuo išdidžių Romos kunigų, sekė mokytojo pavyzdžių, kuris atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti. Evangelija pagal Matą 20 skyrius 28 eilutė. Jie ganė Dievo kaiminę, vesdami ją iš šventojo žodžio žaliuojančias lankas ir prie ramių vandenų, palyginti 23 psalmė 2 eilutė. Atmetusi dirbtinį iškilmingumą ir išdidumą, tauta rinkosi ne puikiose katedrose ar didingose bažnyčiose, bet kalnų papėdėse, Alpių slėniuose. Pavojaus metu jie slėpėsi olų tvirtovėje, kad pasiklausytų tieso žodžio, skelbiamo Kristaus tarnų. Pastoriai ne tik mokė evangelijos, jie lankė sergančius, auklėjo vaikus, perspėdavo klystančius, spręsdavo ginčius, palaikydavo santarvę ir brolišką meilę. Taikos metu savanoriškomis aukomis juos paremdavo žmonės. Tačiau kiekvienas iš jų, kaip ir apaštalas Paulius palapinių audėjas, išmoko kokio nors amato, kad prireikus galėtų save išlaikyti. Pastoriai mokydavo jaunimą. Daug dėmesio buvo skiriama bendram mokymui, tačiau pagrindą sudarė Biblijos tyrinėjimas. Evangelijos pagal Matą ir Joną, taip pat daugelis apaštalų laiškų buvo išmokstami mintinai. Jie perrašinėjo šventąjį raštą. Vieni rankrašiai apimdo visą Bibliją, kiti tik trumpas jos dalis, kurias sugebantieji čia pat paaiškindavo. Tai buvo atskleisti tiesos lobiai, kurios ilgai slėpė siekiantis iškelti save virš Dievo. Tamsiuose žemės uruose, deglų šviesoje, kantrus ir atkaklus tikintieji, eilutė po eilutės, skyrius po skyrius perrašinėjo šventąjį raštą. Taip vyko darbas, atskleidžiantis Dievo valią kaip gryna auksą. Tiems, kurie vykdė šį darbą, sunkumai padėjo geriau pažinti jo valią, kuri suspindo visą pilnatvę. Dangaus angelai globojo šios ištikimus darbininkus. Nors šetonas skatino popiežijos kunigus ir prelatus palaidoti tieso žodį po erezijos prietaringumo ir paklydimų šiukšlėmis, tačiau jis stebuklingai išliko nepaliestas per visus tamsos amžius. Jis turėjo nežmogiškai, bet dieviškai antspaudą. Žmonės atkakliai stengiasi supainioti nesudėtingą šventojo rašto reikšmę ir priversti prieštarauti jį savo paties liudijimams. Tačiau kaip Nojaus laivas virš banguojančios gelmės, taip ir Dievo žodis atlaikė audras, kurios grasino jį sunaikinti. Telkinys turi gausias aukso ir sidabro gyslas, kurios paslėptos po žeme, todėl jas reikia atkasti, kad rastum turtingas atsargas. Taip ir šventasis raštas slepia tiesos lobius, kurie atsiskleidžia tik nuo širdžiam, kukliam, pamaldžiam ieškotojui. Dievas numatė Bibliją kaip vadovėlį visai žmonijai, vaikams, jaunuomeniai ir suaugusiems, kad jie galėtų mokytis visą gyvenimą. Jis davė savo žodį žmonėms kaip savęs apreiškimą. Kiekviena nauja tiesa naujai atskleidžia jos autoriaus charakterį. Šventojo rašto tyrinėjimas glaudžiau sieja žmonės su kūrėju ir leidžia aiškiau suvokti jo valią. Jis suartina Dievą ir žmogų. Valdiečiai viešpatės baimę laikė išminties pradžia, tačiau jie suprato, kad norint lavinti protą ir nuovokumą, reikia bendrauti ir su pasauliu, pažinti žmonės, aktyviai dirbti. Iš savo mokyklų kalnuose jaunuoliai buvo siunčiami mokytis į Prancūzijos ir Italijos miestus. Tenai jie galėjo studijuoti, mąstyti ir stebėti gyvenimą. Ten nusiusti jaunuoliai buvo gundomi, matė nedorybės, susidurdavo su gudriai šetono parankiniais, jiems primiktinai bruko klastingiausias erezijas ir pavojingiausias apgaulės. Tačiau jų vaikystės auklėjimas parengė juos tiems išmėginimams. Mokyklose jie negalėjo atvirai bendrauti, bet jų drabužiai buvo pasiūti taip, kad galėtų paslėpti brangiausią turtą, brangius šventojo rašto rankrašius. Šiuos iš tiesų mėnesių ir metų darbo vaisius jie nešiojosi su savimi. Jeigu galėdavo, vengdami sukelti tarimą, jie atsargiai perdodavo savo lobį tiems, kurie atrodė pasirengę priimti tiesą. Nuo mažens valdiečių jaunimas buvo ruošiamas tokiai veiklai. Jie suprato savo darbą ir noriai jį atlikdavo. Daugelis mokinių priimdavo jų mokymą ir atsiversdavo, o tiesa pasklisdavo po visą mokyklą. Popiežiaus atstovai niekaip negalėdavo atsekti vadinamosios demoralizuojančios erezijos šaltinių. Kristaus dvasia, tai misionieriška dvasia. Pirmasis atnaujinto širdies raginimas atvesti kitus pas išgelbėtoją. Tokia buvo krikščioniškoji valdiečių dvasia. Jie jautė, kad Dievas iš jų reikalavo ne tik išlaikyti tiesos tyrumą savo bendruomenėse. Jiems teko garbinga misija – leisti atskleisti šviesą tiems, kurie buvo tamsoje. Dievo žodžio gale jie siekė nutraukti Romos uždėtą vergiją. Valdiečių tarnautojai buvo ruošiami būti misionieriais. Kiekvienas, kuris tikėjosi tapti tarnautoju, pirmiausia turėjo įgyti patirties kaip evangelistas. Kiekvienas prieš pradėdamas dirbti bendruomenėje turėjo 3 metus atitarnauti kokiame nors misijos lauke savo gimtinėje. Ši tarnystė reikalavo pasišventimo ir pasiaukojimo, ji buvo tinkamas įvadas į ganytojo gyvenimą išbandymų laikais. Jaunuoliai, kurie būdavo palaiminami šventajai tarnystei, matė prieš save ne žemiškojo turto ir didybės perspektyvą, bet sunku darbą ir pavojingą gyvenimą, gal net kankinio mirtį. Misionieriai išvykdavo po 2, taip kaip Jėzus siūsdavo savo mokinius. Kiekvieną jaunuolį paprastai lydėdavo pagyvenęs ir patyrę žmogus, kuris vadovaudavo jam ir buvo atsakingas už jo mokymą. Jaunasis bendrakeleivis turėdavo laikytis auklėtojo nurodymų. Šie bendradarbiai kartais išsiskirdavo, tačiau dažnai susitikdavo melstis ir pasitarti, kad stiprintų vienas kito tikėjimą. Jeigu kas nors būtų sužinojęs jų misijos tikslą, ji būtų žlugusi, todėl misionieriai kruopščiai slėpė savo tikruosius ketinimus. Kiekvienas tarnautojas misionierius mokėdavo kokį nors amatą ir savo darbą atlikdavo prisidengęs pasaulietiniu užsiemimu. Dažniausiai jie pasirinkdavo pirklio ar prekiautojo profesiją. Jie pardavinėdavo šilko ir juvelyrinius dirbinius bei kitas prekes, kurios tuo metu buvo retenybė. Todėl juos priimdavo kaip prekiautojus, bet būtų atstūmę kaip misionierius. Visą laiką jų širdis buvo nukreiptos į Dievą, kad įgytų išminties ir galėtų pateikti lobį brangesnį už auksą ar brangakmenius. Jie slapta nešiojasi Biblijos ar pavienių jos dalių nuorašus. Pasitaikius palankiai progai, jie atkreipdavo pirkėjų dėmesį iš juos rankrašius. Dažnai tai buvo žadinamas susidomėjimas perskaityti Dievo žodį ir jo dalis maloniai buvo paliekama tiems, kurie norėjo ją gauti. Šių misionierių veikla prasidėjo lygumose ir jų kalnų papėdžių slėniuose, tačiau po to labai išsiplėtė. Basomis kojomis, vilkėdami nusidėvėjusius kelionių drabužius, kaip ir jų mokytojas, jie pereidavo didelius miestus ir pasiekdavo tolimą šalis. Visur, kur ėjo, jie sėjo brangias sėklas. Naujos bendruomenės kilo jų kelyje ir kankinių kraujas paliudydavo tiesą. Būsimoji Dievo diena parodys daug sielų, kurias surinko šie ištikimi žmonės. Slaptai ir tyliai Dievo žodis kynėsi kelią per krikščioniškąjį pasaulį. Jį maloniai priėmė žmonės, kurių širdis atsivėrė tiesai. Šventasis raštas atskleidė valdiečiams Dievo elgesį su žmonėmis praeityje, nurodė dabartinę jų atsakomybę ir pareigas, taip pat parodė ateities pavojus bei šlovę. Jie tikėjo, kad artinasi visų dalykų pabaiga. Kai tyrinėdavo Bibliją, jie dar giliau suvokė brangius pamokymus ir laikė savo pareigą perduoti kitiems šias tiesas. Šventose puslapiuose jie matė atskleistą išgelbėjimo planą. Tikėdami Jėzumi, jie atrado viltį, ramybę ir padrasinimą. Kai šviesa apšvietė jų protus ir pripildė malonę jų širdis, jie troško nukreipti šios spindulius į tuos, kuriuos gaubė popiežijos paklydimų tamsa. Jie matė, kad vadovaujant popiežiui ir kunigams, kankindami kūną, liaudis tuščiai siekė gauti nuodėmio atleidimą. Žmonės tikėjo, kad gali išsigelbėti tik darydami gerus darbus. Tuomet jų žvilgsnis krypo į save, juos slėgė mintis apie nuodėmes. Jie galvodavo apie Dievo pyktį ir vargino savo sielas ir kūnus, stengdamiesi ištaisyti padarytas klaidas. Taip nuo širdžios sielos buvo praizgytos Romos doktrinų. Tūkstančiai apleido savo draugus bei giminaičius ir užsidarė vienuolynų celėse. Dažnai pasninkaudami, skirdami savo žiaurias bausmes, vargindami save vidurnakčio vigilijomis, ilgai gulėdami ant šaltų drėgnų akmenų niuriuose buveinėse, žemindami save, ir piligriminėmis kelionėmis tūkstančiai veltui siekia sąžinės ramybės. Prislėgti nuodėmės jausmo ir persekiojami Dievo įniršio baimės, daugelis kentėjo toliau, kol galiausiai jų išvarginta prigimtis palūždavo ir be vilties spindulėlio jie nueidavo į kapus. Šioms badaujančioms sieloms valdiečiai karštai troško pateikti gyvenimo duonas, atskleisti joms Dievo pažadų ramybės žinę ir nurodyti Kristų kaip vienintelę išsigelbėjimo viltį. Mokymą, kad geri darbai gali išpirkti kaltes, tai yra Dievo įstatymo pažeidimą, jie laikė melu. Pasitikėjimas žmogiškaisiais nuopelnais nukreipė žvilgsnį nuo beribės Dievo meilės. Jėzus mirė pasiaukodamas už žmonės, nes puolusi žmonija negalėjo nieko atiduoti už save Dievui. Nukryžiuoto ir prisikėlusio išgelbėtojo nuopelnai yra krikščionių tikėjimo pagrindas. Sielos priklausomybė nuo Kristaus yra labai reali ir jos ryšys su juo turi būti toks pat artimas, kaip kūno dalių ryšys su kūnu. Popiežiaus ir kunigų pamokymai nulėmė, kad žmonės pradėjo žiūrėti į Dievą ar net į Kristų kaip į rūstų, niūrų ar net atgrasų. Buvo skelbiama, kad išgelbėtojas neužjaučia nusidėlių, todėl jiems reikia kunigų ir šventųjų tarpininkavimo. Tie, kurių mintis buvo apšviestos Dievo žodžio, troško nurodyti vargstančiams sieloms Jėzų kaip juos užjaučianti ir mylinti išgelbėtoją, laukianti išskėstomis rankomis ir kviečianti ateiti pas jį visus prislėgtus nuodėmių, rūpesčių ir vargų naštos. Valdiečiai karštai troško pašalinti šetono užkrautas kliūtis, trukdančias žmonėms kreiptis tiesiai į Dievą, remiantis jo pažadais, kad išpažintų nuodėmes ir gautų atleidimą bei ramybę. Valdiečiai misionieriai nuo širdžiai atskleisdavo ieškantiems protams brangias evangelijos tiesas. Jie apdairiai pateikdavo rūpestingai perrašytą šventojo rašto dalį. Jie džiaugėsi galėdami suteikti viltį nuo širdžiai nuodėmes palauštai sielai, kuri mane, kad kerštingas Dievas laukia progos įvykdyti teisingumą. Drebančiomis lūpomis, plūsdami ašaromis, dažnai klupodami, jie atskleisdavo savo broliams brangius pažadus, rodančius nusidėjėliams vienintelę viltį. Taip tieso šviesa pasiekdavo daugelį užtemdytų protų, nustumdama tamsos debesį, kol teisumo saulė pasiekdavo širdis ir išgydydavo jas savo spinduliais. Dažnai tam tikra šventojo rašto dalis buvo skaitoma kelis kartus, nes klausytojas troško išgirsti ją pakartotinai, norėdamas įsitikinti, kad išgirdo teisingai. Ypač nuo širdžiai buvo trokštama išgirsti žodžius. Jo sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Pirmas Jono laiškas, pirmas skyrius, 7 eilutė. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris įtiki, turėtų amžinai gyvenimą. Evangelija pagal Joną, 3 skyrius, nuo 14 iki 15 eilutės. Daugelis įsitikino, kad Romos mokymas klaidingas. Jie matė, koks bereikšmis yra žmonių ar angelų tarpininkavimas nusidėjėlio labui. Kai tikroji šviesa apšviesdavo jų protus, jie džiugiai sušukdavo, bet tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti. Laiškas Hebrajams, 11 skyrius, 6 eilutė. Apaštalų darbų knyga, 4 skyrius, 12 eilutė. Daugeliui gyvenimo audrų iškankintų širdžių buvo sunku iškart patikėti beribę išgelbėtojo meilę. Tačiau ši mintis atnešė tokį didelį palengvėjimą, tokį didelį šviesos rautą, kad joms atrodė, jog jos pakeltos į dangų. Savo ranką įtikėjusiai patikliai įdėdavo į Kristaus ranką, o jų kojos tvirtai atsistodavo ant amžinosios olos. Dingdavo visa mirties baimė. Dabar jie galėdavo eiti į kalėjimą ar net sudegti ant laužo, jei taip pagarbintų išgelbėtojo vardą. Dievo žodis buvo platinamas slaptose vietose. Kartais jį skaitydavo vienam žmogui, o kartais būreliui tų, kurie siekė tiesos ir šviesos. Dažnai tai buvo praleidžiama visa naktis. Kartais klausytojai būdavo taip nustebę ir susižavėję, kad malonės pasiuntiniai turėdavo nutraukti skaitymą, kol būdavo gerai suvokiamos išgelbėjimo žinios. Dažnai būdavo klausima, ar iš tikrųjų Dievas priims mano auką, ar jis bus palankus man, ar jis atleis man. Tuomet būdavo skaitomas toks atsakymas. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Evangelija pagal Matą 11 skyrius 28 eilutė. Kai klausantieji suvokdavo pažadą, pasigirsdavo džiugus atsiliepimas. Nebereikia daugiau ilgai sunkiai keliauti į šventąsias vietas. Aš galiu ateiti pas Jėzų toks, koks esu, nuodėmingas ir nedoras, ir jis neatstums atgailaujančio nusidėlio. Juk parašyta, tavo nuodėmės tau atleistos. Žiūrėti Evangeliją pagal Luką 5 skyrių 20 eilutę. Mano, net mano gali būti atleistos. Švento džiaugsmo banga užliedavo krūtinę ir Jėzaus vardas būdavo šlovingai aukštinamas. Šie laimingi žmonės grįždavo į namus kleisti šviesos kitiems. Jie kartodavo savo naująjį išgyvenimą ir teigė, kad rado tikrąjį ir gyvąjį kelią. Šventojo rašto žodžiuose, kurie buvo nukreipti į tiesos trokštančių į širdis, buvo karšta ir galinga jėga. Tai buvo Dievo balsas, kuris įtikindavo klausytojus. Tiesos pasiuntiniai toliau eidavo savo keliu, tačiau jų kuklumas, jų nuoširdumas, jų karštas ir gilus užsidegimas buvo dažnai pastebimas. Klausytojai neklausdavo jų, iš kur jie atėjo ar kur jie eina. Juos taip nustebindavo išgirsta žinia, o po to užliedavo dėkingumo ir džiaugsmo banga, kad jiems nekildavo mintis klausinėti apie ką nors daugiau. Kai žmonės įtikinėdavo tiesos pasiuntinius užeiti savo namus, jie atsakydavo, kad privalo lankyti paklydusias kaimenės avis. Tuomet jie nustebę klausdavo, ar tai ne angelai iš dangaus? Dažniausiai šių tiesos pasiuntinių daugiau niekas nebematydavo. Misionieriai išvykdavo kitur ar baigdavo savo gyvenimą nežinomame požemio kalėjime, o gal jų kaulai boluodavo toje vietoje, kur jie liudijo tiesą. Tačiau jų ištartų žodžių niekas negalėjo sunaikinti. Jie atlikdavo savo darbą žmonių širdise, o palaimintus vaisius visiškai atskleis tik tai teismo diena. Valdiečių misionieriai įsiveržė į Šetono karalystę ir tai sužadino dar didesnį tamsos jėgų budrumą. Kiekvieną tiesos skelbimo pažangą stebėjo blogio kunigaikštis. Jis ragino savo pavaldinius saugotis. Nuolankių klajoklių darbose popiežijos vadai matė pavojų ženklą savo tikslams. Jei tiesos šviesai būtų buvę leista šviesti be kliučių, ji būtų išsklaidžiusi sunkius paklydimų debesis, kurie buvo apgaubę žmonės. Geroji naujiena būtų nukreipusi žmonių mintis tik į Dievą ir galiausiai būtų sunaikinusi Romos valdžią. Tokių žmonių išlaikiusių pirmosios bažnyčios tikėjimą egzistavimas liudijo Romos nuklydimą, todėl skatino baisę neapykantą ir persekiojimus. Jie nesutiko atsisakyti šventojo rašto, o Roma negalėjo toleruoti tokio žaidimo. Ji nusprendė nušluoti šio žmonės nuo žemės paviršiaus. Prasidėjo kryžiaus žygiai prieš Dievo tautą jų kalnų gimtinėje. Inkvizitoriai sekė jų pėdsakais ir dažnai kartojosi nekalto Abelio žudimo scena. Nuolat jų derlingos dirvos būdavo ištriptos, jų namai ir bažnytėlės nušluojami nuo žemės paviršiaus. Ten, kur plitėjo vešlūs laukai ir stovėjo nekaltų darbščių žmonių namai, likdavo dykuma. Plėšrus žvėris dar labiau įsiunta pajutęs kraujo skonį, o popiežininkų aktyvumą padidino jų aukų kančios. Daugelis šių Dievo žodžių liudytojų dėl tikėjimo buvo persekiojami po kalnus ir medžiojami slėniuose. Jiems teko slėptis neįžengiamuose miškuose ar olų viršūnėse. Šiems doriems žmonėms nebuvo įmanoma iškelti jokių kaltinimų, tačiau jie buvo paskelbti už įstatymo ribų. Net jų priešai teigia, kad tai buvo taikus, ramus ir pamaldus žmonės, kurių didžiausias nusižengimas buvo tas, kad jie nenorėjo tarnauti Dievui pagal popiežiaus valią. Dėl šio nusikaltimo juos užgriuvo visi pažeminimai, įžeidinėjimai ir kankinimai, kokius begalėjo išrasti žmonės ar velnės. Kai Roma nusprendė išnaikinti šią nekenčiamą sektą, popiežius išleido bulę, smerkiančią eretikus ir leidžiančią juos išžudyti. Jų nekaltino nesažiningumu, tinginiste ar patvirkimu, tačiau jie turėjo pamaldumo ir šventumo išvaizdą ir stengėsi suvedžioti tikrosios kaimenės avis. Toks buvo kaltinimas. Todėl popiežius įsakė, jeigu ši neapkenčiama ir piktavališka sekta neatsisakys ir neišsižadės savo įsitikinimu, bus sunaikinta kaip nuodingos gyvatės. Ar šis išdidus valdovas tikėjosi kada nors vėl išgirsti šio žodžius? Ar jis žinojo, kad jie įrašomi į dangaus knygas ir bus priminti jam paskutiniojo teismo dieną? Iš tiesų, sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, sakė Jėzus, man padarėte. Evangelija pagal Matą 25 skyrius 40 eilutė. Bulė kvietė visus katalikus dalyvauti kryžiaus žygiuose prieš eretikus. Skatindama užsimti šiuo žiauriu darbu, ji atleido nuo bažnytinių laikinų bei amžinų bausmių ir nuo bet kokių priesaikų visus, kurie dalyvavo kryžiaus žygiuose. Ji įteisino nuosavybės teisę į bet kurį eretikų žemėse neteisėtai įgytą turtą ir pažadėjo atleisti visas nuodėmes, jei jie nužudys bent vieną eretiką. Ji panaikino visas sutartis sudarytas valdiečių naudai, įsakė jų namiškiams palikti juos, uždraudė suteikti jiems bet kokią pagalbą ir įgalino kiekvieną užvaldyti jų turtą. Šis dokumentas aiškiai atskleidžia dvasę to, kuris stovėjo užkulisiuose. Ten buvo girdimas slibino riaumojimas, o ne Kristaus balsas. Popiežijos vadai neatitiko didžiojo Dievo įstatymo mato, tačiau pasirinko tokią normą, kuri jiems tiko ir nutarė priversti visus prisiderinti, nes tokia buvo jų Romos vadų valia. Vyko baisiausios tragedijos. Sugedė ir šventvagiški kunigai ir popiežiai atlikinėjo šetono darbą. Gailestingumui nebuvo vietos jų širdyje. Ta pati dvasia, kuri nukryžiavo Kristų ir žudė apaštalus, valdė kraujo ištroškusi Neroną, veikia ir dabar, kad galėtų nušluoti nuo žemės paviršiaus tuos, kurie mylėjo Dievą. Dievo baimingi žmonės kantriai ir tvirtai pakėlė ilgus persekiojimus, tuo pagerbdami savo išgelbėtoje. Nepaisydami kryžiaus žygių ir nežmoniškų skerdinių, jie ir toliau siūsdavo savo misionierius skleisti brangę tiesą. Juos gaudė ir žudė, tačiau jų kraujas palaistydavo pasėtas sėklas, kurios subrandindavo vaisių. Valdiečiai liudijo Dievą šimtmečius prieš Liuterio gimimą. Išblaškyti po daugelį kraštų jie sėjo sėklas reformacijai, kuri prasidėjo Viklifo laikais, išsiplėtė ir sustiprėjo Liuterio laikais. Jie tęs iki paskutinės dienos tie, kurie pasirengė viską iškentėti dėl Dievo žodžio ir Jėzaus liudijimo. Apreiškimas Jonui, 1 skyrius, 9 eilutė.